Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Kitab Tauhid. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-13 dan sekaligus bab yang ke-14. Jadi bab yang ke-13 dan bab yang ke-14, karena pembahasannya sama terkait dengan doa, maka kita jadikan menjadi satu. Itu bab yang ke-13. Adapun bab yang ke-14, bab yang ke-13 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Bab termasuk kesyirikan al-isti'adah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang ke-14 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu minasyirki ayistagitha bi ghairillahi au yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Jadi masalah isti'adzah dan istighatsah ini tercakup di dalam sebuah kalimat makna, yaitu addu'a, yang nanti insyaallah kita akan membahasnya. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadal babaini minat tauhid. Jadi hubungan bab ini, dua bab ini dengan kitab tauhid. Ini poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Adapun poin yang kedua yang insyaallah kita akan bahas adalah aqsamud du'a, pembagian doa. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam doa masalah dan maknanya. Macam-macam doa masalah dan maknanya. Karena nanti di sana doa itu terbagi menjadi dua, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Dan di sana nanti doa masalah pun terbagi lagi menjadi tiga, yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat, poin yang kita akan bahas adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah, isti'adah dan istighatsah itu termasuk dari ibadah. Jadi pada poin yang keempat kita akan bawakan pembahasan kita adalah menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah, isti'adah dan istighatsah ini termasuk dari ibadah. Kemudian poin yang terakhir adalah hukum isti'anah, isti'adah dan istighatsah kepada selain Allah. Jadi poin yang kelima adalah hukum isti'anah, isti'adah dan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Yang ana ambil penjelasannya ini dari kitab yang ada di hadapan ana ini, yang ana ambil dari Muqarrar Saudi yang dipakai di Saudi Arabia tingkat USTO atau SMP. Di sana dijelaskan Al-isti'adatu wal-istighathatu min anwa'il ibadah. Jadi hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ya. Kenapa sih masalah isti'adah, istighatha, isti'anah dibahas di dalam kitab Tauhid? Maka di sini dikatakan, al-isti'adatu wal-istighathatu min anwa'il ibadah. Bahwasanya isti'adah memohon perlindungan dan istighatha memohon agar dihilangkan dari kesulitan, ini termasuk dari ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'adzah dan istighatsah ini termasuk dari macam-macam ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafa li ghairillahi syai'an, maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah peribadahan ini, faqada asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syiriknya di sini adalah syirik yang akbar. Syirik akbar. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Jadi memalingkan suatu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah syirik akbar. Ini hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas masalah isti'adzah dan istighatsah karena isti'adzah dan istighatsah ini termasuk dari ibadah. Sehingga apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah seseorang kepada perbuatan syirik, dan syiriknya adalah syirik akbar. Oleh karena itulah tatkala beliau membuat bab ini, beliau mengatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Beristi'adzah kepada selain Allah. Kenapa hal ini termasuk kesyirikan? Karena isti'adzah dan istighatsah ini termasuk dari ibadah. Ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, yaitu tentang aqsamul ibadah, pembagian doa. Pembagian doa. Ini anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ya, yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Para ulama membagi doa terbagi menjadi dua. Jadi yang qasimud du'a'u ila qismaini. Jadi para ulama membagi doa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah du'a'ul ibadati. Doa ibadah. Dan yang kedua adalah du'a'ul mas'alati. Doa masalah. Jadi para ulama membagi doa terbagi menjadi dua, yaitu doa ibadah dan yang kedua adalah doa masalah. Dan doa ibadah ini sering diucapkan hanya dengan kalimat doa, ibadah. Apaan? Jadi doa ibadah ini yang sering kita dengar adalah kalimat dengan kalimat ibadah. Sebenarnya nama aslinya doa ibadah, tapi panggilannya adalah ibadah. Maka di sini dijelaskan apa sih makna dari doa ibadah. Jadi makna doa ibadah adalah huwa kullu ma yataqarrabu bihi ilallahi min a'mali as-solihati raja'a thawabihi wa khaufan min iqabihi. Jadi yang dimaksud dengan doa ibadah adalah segala amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan soleh. Jadi doa ibadah adalah segala macam bentuk amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan soleh, roja atsawabihi, dalam rangka mengharap pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan karena takut dari iqabnya. Ini doa ibadah. Jadi anak ulangi sekali lagi, makna dari doa ibadah adalah segala amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan soleh yang dilakukan dalam rangka mengharapkan pahalanya dan karena takut dari siksanya. Kasolati, seperti salat, wasiyami, puasa, wasadaqati dan sedekah, wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya. Ini makna dari doa ibadah yang sering kita sebut saja dengan al-ibadah. Kemudian yang kedua adalah doa al-mas'alah. Doa ul-mas'alah. Inilah yang nanti akan jadi pembahasan kita terkait dengan doa masalah. Doa masalah adalah maknanya di sini dijelaskan wa huwa talabu ma yanfa'u da'i min jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Itu meminta sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau dapat mencegah dari bahaya. Jadi seseorang meminta sesuatu kepada orang lain yang dapat memberikan dia suatu manfaat atau dapat mencegah dia dari bahaya. Seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesehatan kepada kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istri yang salehah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Ini termasuk dari doa masalah. Ya, yang sering kita ungkapkan dengan istilah doa saja. Jadi nama panjangnya dia doa masalah, panggilannya adalah doa. Kemudian ya akhi, apabila ada ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan atau mengungkapkan lafaz doa, maka yang dimaksud dengan doa pada ayat tersebut atau hadis tersebut maksudnya adalah doa masalah maupun doa ibadah masuk di dalamnya. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid, ya, masjid ini ditafsirkan oleh para ulama ada dua tafsiran. Yang pertama yaitu masjid, ya, adalah makanu sujud, tempat untuk sujud. Kemudian yang kedua adalah anggota sujud, anggota-anggota sujud. Bahwasanya yang namanya masjid, tempat peribadahan, kemudian anggota-anggota sujud lillahi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah disandingkan kepada seseorang. Ya. Maka di dalam ayat ini fala tad'u, ini maksudnya di sini doa di sini masuk di dalamnya doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah dan doa masalah. Jadi maknanya adalah, dan bahwasanya masjid-masjid hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah kepada seseorang, atau janganlah kalian meminta bersama Allah kepada seseorang. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini telah antum pelajari tatkala daurah kitab Qawaidul Muslah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uhu biha, maka berdoalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Dijelaskan oleh Sesol Usaimin, fad'uhu, doa di sini maknanya adalah doa ibadah dan doa masalah. Apa sih makna dari doa, kalau kita maksudkan fad'uhu biha ini adalah doa ibadah, maksudnya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan nama yang dicakup oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Allah ya Allah. Ya. Di antara nama Allah yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nama Allah ini terkandung suatu sifat. Apa sifatnya? Yaitu dzul uluhiyah. Sifat yang berhak untuk disembah. Mengapa kita tatkala kita salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki nama Allah yang di dalam nama ini mengandung suatu sifat yaitu dzul uluhiyah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada seorang makhluk pun memiliki sifat seperti ini. Nanti tatkala kita membahas kitab tauhid lebih lanjut, ada suatu pembahasan tentang hukum bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hukumnya kita bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya di sini adalah tanpa dikasih abdun, nanti hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang dilarang dan ada yang boleh. Kapan nama Allah itu tidak boleh seseorang itu bernama dengan nama tersebut? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya apabila di dalam nama tersebut mengandung suatu sifat yang manusia tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Seperti Allah, gak boleh kita memberikan nama kepada anak kita Allah. Gak boleh. Kenapa? Karena di dalam nama Allah ini mengandung suatu sifat yang manusia gak mungkin memilikinya. Apa sifat tersebut? Dzul uluhiyah. Sifat yang berhak untuk di, disembah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman boleh enggak? Kalau Ar-Rahim boleh. Kenapa? Dilihat sifatnya. Ar-Rahman mengandung apa? Rahmatun amatun. Rahman ini mengandung sifat rahmatun, kasih sayang yang luas. Rahmat yang luas. Yang Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Kepada orang kafirnya, kepada orang muslimnya, kepada binatangnya, kepada tumbuh-tumbuhannya. Semuanya Allah berikan rezeki. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kira-kira ada enggak makhluk yang memiliki sifat Ar-Rahman? Sifat rahmatun wasiatun yang luas atau amatun. Tidak ada. Oleh karena itulah Rahman ini nama yang khusus bagi Allah. Manusia tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Apabila ada seseorang yang bernama Rahman, maka wajib untuk diganti. Nah, kalau Ar-Rahim boleh. Kenapa? Karena mengandung rahmatun khosotun. Dan Rasulullah pun dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala disifati Rahimun, Azizun Rahimun. Aziz juga boleh. Gitu ya. Nanti insyaallah akan datang pembahasannya. Tapi kelihatannya tidak sampai ya. Itu bab-bab akhir ya. Kemudian doa masalah fad'uhu biha. Ini tercakup di dalamnya juga doa masalah. Maksudnya bagaimana makna dari fad'uhu biha? Maknanya adalah maka berdoalah kalian, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah perantara. Tatkala kita menginginkan ilmu kepada Allah, maka jadikanlah nama Allah sebagai perantara. Ya Alim, alimni ilman nafi'an. Ya Allah, ya Alim, ya Allah, zat yang maha berilmu, ajarkanlah saya ilmu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi, apabila ada lafaz doa di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka masuk di dalamnya doa ibadah dan doa masalah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah macam-macam doa masalah dan maknanya. Macam-macam doa masalah dan maknanya. Doa masalah terbagi menjadi tiga. Jadi doa masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-isti'anatu. Yang kedua al-isti'adatu. Dan yang ketiga adalah al-istighosatu. Isti'anah, isti'adah, dan istighosah. Adapun makna dari al-isti'anatu adalah maknanya talabul aun. Meminta, memohon pertolongan. Meminta pertolongan. Jadi doa itu doa, ad-du'a secara bahasa kan at-talab ya. Doa secara bahasa at-talab, permintaan. Dan isti'anah ini termasuk dari bagian dari doa masalah. Yang maknanya adalah talabul aun. Meminta pertolongan. Meminta pertolongan untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu mudarat. Ini isti'anah. Ya nanti isti'anah ini lebih umum dibandingkan isti'adah dan istighatsah. Kalau isti'anah ini nanti terkait dengan suatu manfaat dan juga terkait dengan suatu mudarat. Isti'anah itu seseorang meminta pertolongan ya, agar mendapatkan suatu keuntungan atau mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu mudarat. Ini namanya isti'anah. Adapun yang kedua adalah al-isti'adatu. Al-isti'adatu adalah talabul iltijai wal iktisomi. Meminta perlindungan dan penjagaan dari bahaya yang akan menimpa. Jadi al-isti'ada adalah meminta perlindungan dan penjagaan dari mara bahaya yang akan menimpa. Kalau isti'ada ini berarti suatu bentuk permintaan terkait dengan apa? Terkait dengan bahaya. Ya, dia ingin agar bahaya tersebut tidak mengenainya. Jadi sekali lagi isti'adah maknanya adalah meminta perlindungan atau penjagaan dari mara bahaya yang akan menimpa. Adapun istighatsah adalah talabul ghausth wa huwa izalatu siddah. Istighatsah adalah talabul ghausth. Maknanya adalah meminta agar izalatul siddah, dihilangkan dari mara bahaya yang sedang menimpa. Jadi istighatsah maknanya adalah meminta agar dihilangkan dari mara bahaya yang sedang menimpa. Jadi bedanya kalau isti'anah sekali lagi ini lebih bersifat lebih umum, terkait dengan meminta manfaat atau agar terhindar dari suatu mudarat, kalau isti'adzah dan istighatsah ini terkait dengan mara bahaya. Adapun perbedaan antara isti'adzah dengan istighatsah, kalau isti'adzah terkait dengan mara bahaya yang belum terjadi tapi akan terjadi, sehingga dia meminta perlindungan agar musibah tersebut tidak mengenainya. Adapun istighatsah itu tatkala terjadi musibah, musibah sudah mengenainya, dan dia berdoa agar musibah tersebut dicabut, dihilangkan. Itu adalah istighatsah. Adapun dalil-dalil, poin yang keempat, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'anah, isti'adzah dan istighatsah adalah ibadah, ya bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dalil secara umum. Dalil secara umum sebagaimana yang tadi Anda bacakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah, berdoa. Maksud di dalamnya adalah doa ibadah dan juga doa masalah. Bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ketiga hal ini yang tercakup dalam istilah doa termasuk dari ibadah. Karena kita dilarang ya untuk menyerahkan amalan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila ada suatu amalan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai berarti amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian juga walillahil asmaul husna fad'uhu biha, jelas ini perintah. Ya Allah memerintahkan kita untuk berdoa, baik doa masalah maupun doa ibadah, menunjukkan ya, bahwasanya doa ini termasuk dari ibadah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ini sangat jelas ya, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Adapun dalil-dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah, isti'adzah adalah ibadah, dan istighatsah adalah ibadah, maka yang pertama adalah dalil isti'anah. Yang menunjukkan bahwasanya isti'anah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah. Kira-kira di antara antum ada enggak yang bisa menjelaskan wajhu dilalahnya, sisi pendalilannya, kok bisa berdasarkan ayat yang mulia ini bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah? Coba antum. Ini fil amr toh? Oh bukan, ini fil mudhari ya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum? Dibalik, diatopkan dengan na'budu. Ya. Yang pertama adalah di sini diatop waw atop, ya menunjukkan hukum nasta'in di sini diatopkan dengan na'budu. Sebagaimana firman Allah yang kemarin kita jelaskan masalah menyembelih adalah ibadah ya, fasholli li rabbika wanhar, diatopkan dengan huruf waw yang menunjukkan hukumnya adalah sama. Ja'a Muhammadun wa Aliun. Ya, Ali dan Muhammad dihukumi sama, yaitu sama-sama datang. Kemudian yang kedua kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa? Ada makna al-hasr dari sisi mendahulukan yang harusnya di belakang dikedepankan. Iyyaka nasta'in. Iyyaka ini domir apa ini? Domir munfasilun fi mahali nasbin mafulun bi. Ya, maful bi asalnya di mana? Jatuh setelah fiil. Ya. Doroba Aliun kalban. Kan gitu ya, kalban jatuh setelah fiil. Ali telah memukul kalban. Tatkala dalam suatu kaidah apabila ada suatu kalimat yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, menunjukkan apa? Hasr. Sebagaimana di sini iyyaka nasta'in. Iyyaka maful bihnya ini dikedahulukan, menunjukkan al-hasr, pembatasan. Makanya diartikan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka setiap amalan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Santum barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua adalah al-isti'adzatu. Dalilnya adalah surat An-Nas ayat 1 dan surat Al-Falaq ayat 1. Ini bisa antum lihat di dalam kitab salah satu usul ya. Ya qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Qul diperintahkan, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan apa? A'udzu birabbin nas. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, kalau di dalam salah satu usul beliau membawakan ayat yang mulia ini, ya qul a'udzu birabbin nas. Adapun di dalam kitab Tauhid, di antara dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah adalah ibadah adalah sebuah hadis An Khola binti Hakim. Dari Khola binti Hakim qalat, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah pada suatu tempat, faqala, kemudian dia berkata, membaca sebuah doa, A'udhu bi kalimati Allahi tamati min syari ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syari ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang telah dia ciptakan. Lam yaduruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalika. Maka sesuatu pun tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyair di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan wastadalla ahlus sunnah wal jamaah bihadzal hadis ala annal Qur'an ghairu makhluqin. Ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan hadis yang mulia ini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk. Dari sisi mana? Dari sisi li'annahu la yajuzu atau li'annahu la tajuzu al-isti'adzatu bil makhluk. Karena kita ini tidak boleh beristi'adzah kepada makhluk. Sementara di sini kita diperintahkan untuk berlindung. A'udzu bikalimatillah, bikalimatillah. Sementara kita dilarang untuk berapa? Untuk beristi'adzah kepada makhluk. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalimat Allah ini bukan makhluk. Falau kana, di sini dikatakan, falau kana al-Quran makhlukun, makhlukon, kama taquluhu al-Jahmiyah wal-Mu'tazila, seandainya Al-Quran itu adalah makhluk sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazila, la sara hadha minal isti'adha bil-makhluk. Maka, ya, jadilah dalil ini bolehnya beristi'adha dengan makhluk. Sementara para ulama sepakat, bahwasanya isti'adzah dengan makhluk itu hukumnya adalah syirkun. Jadi para ulama sepakat bahwasanya beristi'adzah dengan makhluk adalah syirik berdasarkan ayat hadis yang mulia ini. Nah, maka dari sisi pendalilannya, tatkala para ulama bersepakat bahwasanya isti'adzah kepada makhluk adalah syirik, apabila suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah hukumnya syirik, menunjukkan amalan tersebut adalah apa? Ibadah. Jadi apabila ada suatu amalan yang apabila dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adah itu adalah ibadah, surat Al-Anfal ayat 9. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, id tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah tatkala kalian beristighatsa kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Rabb kalian mengabulkannya untuk kalian. Ayat ini terkait dengan perang Badar ya. Ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat pasukan kaum musyrikin yang begitu banyaknya, kemudian Rasulullah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Tatkala Allah kabulkan fastajaba lakum, tatkala Allah kabulkan, menunjukkan bahwasanya istighatsah itu termasuk dari bagian ibadah. Suatu amalan yang apabila Allah Subhanahu wa taala membalas amalan tersebut dengan kebaikan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian Allah berfirman, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Maka sesungguhnya kami telah membantu kalian, menolong kalian dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong. Ya. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan istighatsah adalah ibadah di dalam kitab Tauhid yang tadi Anda bacakan Al-Anfal ini, beliau bawakan di dalam kitab Salah Satu Usul. Ya, tatkala beliau menjelaskan istighatsah adalah ibadah, beliau bawakan surah Al-Anfal ayat 9. Adapun di dalam kitab Tauhid, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya istighatsah itu adalah ibadah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanadnya, annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun munafikin yu'dil mu'minin. Bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki munafik yang dikatakan laki-laki tersebut adalah Abdullah bin Ubay, menyakiti kaum mukminin, suka mengejek kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka berkata, kumu bina nastagithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik. Marilah kita meminta istighatsah, beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah mendengar perkataan sebagian sahabat ini, maka Rasulullah bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Ya. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, wa innama, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah beristighatsah. Padahal nanti tatkala kita bahas masalah hukum isti'anah, isti'adah dan istighatsah, nanti ada yang dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Dan apa yang dialami oleh para sahabat ini termasuk dari isti'adah yang dibolehkan. Tapi Rasulullah SAW mengajari mereka, ya, sebagai bentuk pengajaran dan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan berkata seperti ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usya di sini, beliau mengatakan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istankara hadzal lafdha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari lafaz ini. Lafaz para sahabat yang mengatakan kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Padahal di sini ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiran ala ayyarda ahadal munafik. Sementara ya, Rasulullah itu mampu untuk mencegah kejelekan orang-orang munafik ini, mampu dia, dan menolong kaum muslimin dari kejelekannya, Rasulullah mampu. Akan tetapi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya para sahabat untuk mengucapkan perkataan seperti ini, sementara beliau mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melarang seperti ini dikatakan ta'adduban ma'allahi ta'ala, sebagai bentuk adab ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan orang yang berkata seperti ini lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menghilangkan kita dari kesulitan sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liman lil muslimin, dan dalam rangka mengajarkan kepada kaum muslimin ayat raku al-fadha allati fiha su'adab ma'allah, dan mengajarkan kepada muslimin untuk meninggalkan lafad-lafad yang di dalamnya ada unsur su'adab, jeleknya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inkanat za'izatan fil asli, walaupun ini hukum asalnya adalah boleh-boleh saja ya. Tapi sebagai bentuk pengajaran Rasulullah SAW melarang mereka. Hal yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di antara bentuk larangan Rasulullah SAW yang secara hukum asal adalah boleh. Di sini ya, di sini Syekh Al-Usy mengatakan wa Rasulullah SAW man amin syai'in jaizin khaufan ayuf dia ila syai'in ghairi jaiz. Jadi Rasulullah SAW terkadang melarang sesuatu yang boleh karena takut sesuatu tersebut dapat menyebabkan kepada sesuatu yang tidak boleh. Seperti beliau melarang sholat kepada Allah di sisi kuburan. Sholatnya kepada Allah 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kuburan, di samping kuburan ini dilarang. Kenapa? Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Kemudian Rasulullah melarang berdoa di sisi kuburan dan yang semisalnya. Ya, jadi terkadang ada suatu perbuatan yang secara hukum asalnya adalah boleh, tapi terkadang Rasulullah larang. Kenapa? Karena terkadang perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang tidak boleh. Maka di sini dikatakan fa idza kana ar-rasulu ankara al-istighatsatu fima yaqdiru alaihi fayakunu bil istighatsah fa kaifa bil istighatsati bihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari istighatsah di dalam perkara yang sebenarnya beliau mampu, lalu bagaimana dengan istighatsah di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah di sini masih hidup. Ya. Rasulullah melarang para sahabat beristighatsah kepada dirinya. Lebih-lebih lagi kalau beristighosah kepada Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwasanya istighosah, isti'adah dan isti'anah adalah ibadah. Maka kalau amalan tersebut adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin yang terakhir adalah hukum al-isti'adati wal isti'anati wal istighatsati bighairillah. Hukum isti'anah, isti'adzah dan istighatsah kepada selain Allah. Ana ambil dari kitab Tauhid Miyassar ya. Kalau buku ana ini halaman 77. Ini kitab bagus sekali ini ya. Konon kabarnya ini kitab ini adalah ringkasan dari Al-Qaulul Mufid ya. Kata teman ana Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili ini mantunya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Katanya ya, tapi anak nggak paham, nggak begitu. Katanya gitu, Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Yang beliau ini adalah ini, kitab Tauhid Miyassar ini adalah ringkasan dari Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Di sini pada halaman 77, beliau membawakan pembahasan masalah hukum isti'anah, istighatsah dan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hukum masalah isti'anah, isti'adzah dan istighatsah, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang Anda baca di dalam kitab Tamhid ayat halaman 167 dan 170 yang Anda ringkas ya. Beliau mengatakan bahwasanya isti'anah, isti'adzah, istighatsah di dalamnya itu terdapat dua bentuk amalan. Jadi isti'anah, isti'adzah, istighatsah di dalamnya terdapat dua bentuk amalan, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Jadi tatkala kita meminta isti'anah, isti'adzah, istighatsah di dalamnya terdapat dua unsur amalan, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Adapun amalan zahir bentuknya adalah meminta pertolongan atau perlindungan atau keselamatan atau suatu kejelekan. Dia mengucapkan meminta kepada seseorang pertolongan atau perlindungan atau keselamatan atas suatu kejelekan. Adapun amalan batin di dalam isti'anah, isti'adzah dan istighatsah adalah tawajjuhu al-qalbi. Berpalingnya hati, wasakinatuhu dan tenangnya hati, wadtiraruhu dan sangat memerlukannya hati, wahajatuhu dan sangat butuhnya hati ila hadzal musta'adza bihi, kepada orang yang dia memohon perlindungan kepadanya. Ya. Jadi tatkala seorang beristi'adzah, beristighatsah, ya, itu terkandung di dalamnya dua amalan, yaitu amalan zahir, seseorang meminta ya akhi tolong saya. Ya. Adapun amalan batinnya, hatinya di dalamnya ada unsur tawajjuh. Memalingkan hati kepada orang yang dia ingin minta tolong. Kemudian dia ada unsur ketenangan. Kemudian ada sungguh sangat memerlukan kepada orang yang dia ingin minta tolong. Wa tafwidu amri najatihi ilaihi. Dan ada unsur apa? Tafwid. Menyandarkan perkara kesuksesan kepada orang yang ingin dia minta tolong. Maka apabila seseorang beristi'anah, beristi'adzah dan istighatsah, terkumpul dua bentuk amalan ini, dia minta tolong, dia minta perlindungan, dia beristighatsah, tapi dia menghadirkan dua amalan ini, amalan zahir dan amalan batin, maka tidak boleh. Bagaimanapun keadaannya tidak boleh. Karena yang namanya amalan hati ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun seandainya dia meminta isti'anah, isti'adzah dan istighatsah hanya sekedar menampilkan amalan zahirnya, hatinya tetap tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya sekedar mengambil suatu sebab, dia minta tolong kepada seseorang, tapi hatinya apa? Bersandar kepada Allah. Cuman dia hanya sekedar mengambil suatu sebab. Maka yang seperti ini hukumnya boleh. Dan bolehnya pun dengan syarat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini. Nah, di sini dikatakan boleh jika terpenuhi 4 syarat. Jadi seorang meminta isti'anah, isti'adzah dan istighosah dibolehkan dengan catatan dibolehkan ini jika ya hanya sekedar zahirnya saja. Dia hanya sekedar mengambil suatu sebab, namun hatinya sekali lagi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dibolehkan dengan 4 syarat. 2 syarat syartoni muta'alliqoni bil amril matlub. 2 syarat terkait dengan sesuatu yang diminta. 2 syarat yang terkait dengan suatu perkara yang diminta. Kemudian yang kedua, 2 syarat yang terkait dengan orang yang diminta. Jadi ada 4 syarat. 2 syarat pertama terkait dengan sesuatu yang diminta. 2 syarat kedua terkait dengan orang yang diminta. Adapun terkait dengan sesuatu yang diminta, yang pertama syaratnya adalah alla yakuna min khosoisillah. Tidak boleh dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Boleh seseorang itu minta kepada makhluk. Sekali lagi ya, tatkala Anda mengatakan boleh meminta kepada makhluk, dalam artian apa? Meminta yang dia hanya dalam amalan zahir ya. Kalau amalan batin ada unsur bersandar kepada makhluk tersebut, enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mengambil sebab saja, maka dibolehkan. Adalah alla yakuna min khosoisillah, dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Seperti seorang minta anak ya, datang ke Mbah Dukun minta anak. Dia sudah lama, sudah nikah 20 tahun belum punya anak. Kemudian datang kepada orang pintar untuk minta anak. Sementara anak ini yang mampu memberikan anak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau meminta kepada pawang hujan untuk menurunkan hujan. Menurunkan hujan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia meminta dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tidak boleh. Dan tidak bolehnya di sini hukumnya adalah apa? Syirkun akbar. Jadi syarat bolehnya meminta kepada selain Allah itu dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka hukumnya syirik akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syarat yang pertama adalah bukan dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ah, ini hujan, Ana tolong angkatin jemuran Ana. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh saja hukum asalnya. Walaupun pembahasan masalah meminta nanti ada hukum tersendiri ya. Hukum meminta ya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, kalau hukum meminta terkait dengan harta tanpa ada hajat ya, maka nanti hukumnya adalah haram. Meminta yang terkait dengan harta tanpa ada hajat, padahal dia punya uang untuk beli es, temannya punya es, tak minta es antum misalnya, padahal dia enggak ada hajat, dia punya untuk membelinya. Ini terkait dengan apa? Dengan harta ya. Nanti bisa hukumnya haram. Apabila meminta nanti terkait dengan tenaga ya, atau dengan jah, kedudukan ya, sementara dia tidak berhajat, maka nanti hukumnya adalah makruh. Antum sebenarnya bisa mengangkat jemuran sendiri misalnya ya, tapi antum tetap minta tolong, maka ini hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua, ayakuna al-makhluku qadiran alaihi, dalam perkara yang makhluk mampu atasnya. Ini jelas terkait ya, antara syarat yang pertama dengan syarat yang kedua terkait. Ini dalam perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya. Sebagaimana yang tadi Ana contohkan, kalau makhluk mampu maka hukumnya boleh. Kalau antum minta sama nenek-nenek angkat beras 50 kilo. Nenek-neneknya umurnya udah 100. Kira-kira boleh enggak? Boleh enggak nih? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Syirik enggak? Nenek-neneknya enggak mampu dia. Atau minta tolong kepada teman antum, misalnya ada teman antum yang cacat, enggak punya kaki, enggak punya tangan. ah ini aus banget tuh, ada pohon kelapa tinggi banget, antum tolong dong ambilin saya. Nih, yang seperti ini hukumnya adalah tercela ya, karena di dalamnya ada unsur penghinaan. Maksud dari dalam perkara yang makhluk mampu adalah ada makhluk yang dia mampu melakukannya. Ya. Dalam suatu perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya. Kalau seandainya orang yang antum minta itu tidak mampu, maka ini tidak masuk ke dalam kategori ini. Ayakuna al-makhluku qadiran alaihi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini terkait dengan orang yang diminta, yang adalah ayakuna hayyan. Orang yang diminta harus hidup. Walaupun misalnya seseorang meminta kepada orang lain dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah, kemudian makhluk pun mampu, tapi dia tidak hidup yang diminta, maka ini hukumnya syirkun akbar. Antum minta uang 1.000 sama kakek antum yang sudah meninggal misalnya. Ya, waktu hidup kakek antum mampu untuk memberikannya. Tapi tatkala meninggal, maka dia tidak mampu lagi. Tidak boleh. Nanti hukumnya adalah syirkun. Kemudian yang keempat, ayakuna hadiron. Orang yang diminta itu hadir. Baik hadir. Hadir di sini, baik hadir jasadnya, atau tulisannya, atau suaranya. Hadir. Jadi bukan goib. Jadi ayakuna hayyan ini, dia harus hidup, bukan mait dan bukan benda mati ya. Bukan mait, maksudnya hayyan di sini, hendaklah yang diminta itu adalah masih hidup, dia bukan mait dan juga bukan benda mati. Kalau minta kepada mait atau benda mati, maka hukumnya syirkun akbar. Ayakuna hadiron, hendaklah orang yang diminta itu hadir, tidak goib. Dan hadirnya di sini, baik hadir jasadnya, baik hadir tulisannya maupun hadir suaranya. Antum minta uang sama abi antum buat bayar kuliah, abi antum di Jakarta misalnya. Kalau misalnya, ya abi pakai telepati gitu ya. Nah ini kan gak hadir ya. Ini gak boleh. Ini hukumnya syirkun akbar. Atau seperti film apa itu? Kakek datang lah. Saya butuh bantuanmu gitu ya. Nenek lampir itu ya. Terus apa itu? Pakai telepati gitu istilahnya ya. Maka ini hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau dia hadir tulisannya lewat SMS atau suaranya, maka ini dihukumi hadir. Kemudian anak pernah ditanya oleh Ustaz Said, apa sih hukum meminta kepada jin? Hukumnya apa? Kira-kira apa hukumnya? Dulu tatkala membahas masalah ini, Ustaz Said tanya sama santri, apa hukum meminta kepada jin? Hukumnya apa? Hukumnya? Hah? Syirik. Waktu anak tanya sama anak-anak di Binbas, syirik. Wah berarti Nabi Sulaiman syirik dong. Kan Nabi Sulaiman pernah minta sama jin Ifrit ya. Pernah minta sesuatu kepada jin. Maka kata beliau Ustaz Said, hukumnya ya terperinci sama. Jin makhluk bukan? Makhluk. Ya. Maka dibolehkan jika dalam perkara yang bukan kekhususan bagi Allah, dalam perkara yang makhluk itu mampu, kemudian hidup dan hadir. Tapi kalau sekarang antum minta jin janjun itu ya, misalnya jin, datanglah saya butuh. Ini enggak boleh. Dari mana antum tahu? Dari mana kita tahu bahwasanya ada jin? Gitu ya. Jadi minta kepada jin, hukumnya dirinci. Kalau dia hadir, mampu, maka dan bukan dalam perkara yang merupakan kusan bagi Allah, maka dibolehkan. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Nanti insya Allah semesternya bab ini, bab yang terakhir masuk ya. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari ana pribadi, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.